When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Oljeprisen faller. Asia I rødt, mens Wall Street trekker opp, og det ventes at Oslo Børs skal ha en liten opptur på morgenen. Det 30. mars, og dette Børsmål. Torsdagen over oss, og det nærmer seg påske, men vi har noen børsdager igjen, så velkommen til Børsmålen her hos oss I Finansavisen. Jeg Marius Mørk Larsen, og med meg har jeg som vanlig Karl-Johan Molnes. Det ligger an til en svak oppgang på Oslo Børs. Futures antyder at børsen skal opp 0,1%, mens Nordnets Roger Berntsen tror det åpner flatt. I går steg hovedindeksen på Oslo Børs med 0,8% til 1168,59 poeng, mens de ledende indeksene på Wall Street var opp mellom 1 og 1,8%. Bergen Carbon Solutions ble gårsdagens vinner etter at deres finansieringsplaner kom på plass, og dermed sendte det aksjen opp 28%. Asia utviklet seg negativt I natt, hvor Nikkei falt 0,9%, Topix trakk ned rundt 1%, og Shanghai Composite I Kina var ned 0,2%. Hang Seng I Hongkong og Kospi I Sør-Korea trakk ned 0,7% og 0,4%. Brent-oljen ned også på morgenkvisten. Da det en svak nedgang på 0,3%, og dermed så koster ett fat med nordsjøolje 78,404 dollar fatet. Det går samtidig mot børsnotering på Oslo Børs. I morges kom beskjeden om at den skandinaviske konsumgiganten Jordales vil på Oslo Børs I løpet av året. Selskapet eier blant annet Skanska, som står bak merkenavn som Sørlandskips, Finnsbråten, Peppes og Synnøve Gulost. Jan Bodd, Stig Sunde og Carl Christian Sunde sitter på 52% av aksjene I selskapet I dag, mens Storebrandfondet Cuvera har 33%, og Jens Ultveit Mo har 10%. Selskapet har forsøkt seg på en notering på Oslo Børs I 2021, men den gangen strandet det. Denne gangen mener selskapet derimot at det skal lykkes om markedsforholdene skulle tilsi det. Så en litt vag forsikring der. Samtidig budfristen på Quantafuel utsatt etter at britiske Viridor bare fikk aksept for 72% av aksjer og stemmerettet på sitt bud på plastgjenvinningsselskapet. De bød 1 milliard for selskapet I februar etter at Quantafuel har brukt høsten på å lete etter en finansiell og strategisk partner. Ja, da jo det rett før børsåpning. I dag har vi med oss litt flere enn bare Karl-Johan Molnes. Vi har med Thomas Weitzen fra SEB og Are Haram, vår makroekspert. Og I dag skal det da handle om børs og børskrise. Vi kan jo ta frem avisa her, fordi I dagens avis så har du en liten artikkel om hvor billig det ville være å starte en finanskrise. 2,5 millioner kroner var det du mener at det var det vi trengte for å starte en krise I forrige uke.
Det I hvert fall ganske lite penger du trengte å legge ut for å kunne kjøpe kreditforsikring på Deutsche Bank. Og det markedet var så tynt og så nervøst I forrige uke at kursene på det, altså prisen på forsikring steg enormt, og da så aksjemarkedet at, oi, har prisen på forsikring blitt så dyr? Og så tenker de, dette må være dårlig for Deutsche Bank, det den neste Credit Suisse? Og så har vi det gående.
Hvordan kommer du frem til et sånt regnestykke?
Ja, selve forsikrings... Du forsikret et beløp på 50 millioner kroner, eller 5 millioner euro. Og når dette et derivat, og når du skal starte en derivatposisjon, så må du ut med en margin. en initiell margin. Og det rundt regnet 5% for den type ting. Så 5% ganger 50 millioner blir 2,5 millioner kroner.
Ja. Det er likevel et lite beløp, 5 millioner euro. Så hvis du, en normal posisjon da på en 2 milliard dollars portefølje er jo 1% på 20 millioner dollar, så dette er en liten posisjon for den som har tatt det uansett. Og det er jo som en liten test da. På,
det er en test. Ja. Ja. Og det vi ikke vet er om det var noen som hadde vondt i sinne, eller om det var noen som rett og slett har legitimt forsøkt å forsikre en ganske liten posisjon. Ja.
Liten test, hva kaller det? Liten værballong?
Liten værballong, ikke sant?
Men det har jo blitt et lite etterspill ved at kontrollmyndighetene i EU nå ser på denne handelen.
Ja.
Er det noen grunn til at de skal se på spillereglene rundt CDS-handler i det hele tatt, eller er det bare nok å granske denne dealen?
CDS var kjempestort før Lehman, og så kan man kanskje si det var en av grunnene til at Lehman og det slike hadde problemer. Det ble for mye av det.
Det har vel fått ganske mye av skylda for finanskrisen, ja.
Nemlig, ikke sant? Og etter det så har CDS-markedet for på enkelt navn vært ganske tynt og likvid. Det er brukbart likvid og stort hvis du skal kjøpe forsikring på en stor kreditindeks. Der er det ganske stort, eller veldig stort faktisk. Men på enkelt navn er det ganske tynt. Og det er jo det vi kanskje skal lære av det, er at vi skal ta de prisene på enkeltland med store klipper salt. Det er vel egentlig poenget. Ja, nei, og det jeg vel kanskje sier at vi skal være forsiktige med å tolke for mye ut av prisene på enkeltsedesser. Det blir kanskje litt som å se på hvordan Equinor-prisen skal gå basert på en liten handel på Unix Growth-aksjer.
Altså det kan jo vise seg å stemme på banker, da, men jeg husker jo til og med i 2009 så ringte jeg Royal Caribbean Cruise Lines og sa det at CDS-en deres handles til 18% fordi at det er snakk om at dere ikke får finansiering på et nybygg som skal bygges i Finland, men der har jo dere vært finansiering fra den finske stat til 4%, så svarte bare han som er sånn, det vet du, det vet ikke markedet, sa han. Så det kan være at folk kan, det er så mye penger i omløp, og hvis du ser alle andre cruise-aksjer handles med veldig høye premium, så er det lett for at man da slår den samme i uten å tenke seg om, da, fordi at det er for mye penger i omløp, og det er for mye frykt da.
Ja. 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 Og jeg tenker, det her er vel en manifestering av det vi har sett de siste tre ukene, hvor vi plutselig oppdaget at det fantes amerikanske banker som var i ganske dårlig form, hadde litt innskudd. Så deretter hadde vi Credit Suisse-eventen, og så leter man etter neste skadeantilopen. Deutsche Bank er vel neppe i kjempeform, men de er nok i betraktelig bedre form enn både Silicon Valley Bank og Credit Suisse. Men markedet var i liksom blanding av panikk og jaktmodus på banker. Og så, for hver dag som går, så kommer man kanskje lenger og lenger unna en ny finanskrise. Det er jo en djerv påstand, men jeg tror ikke vi får noen finansbankkrise denne gangen. Jeg tror markedene delvis har lært, regulator har lært, myndighetene har lært, og vi har en god del, og bankene er faktisk også bedre.
Men dette omtales jo som en bankkrise allerede. Du mener at det ikke er en bankkrise da?
Ja, bankkrise i form av en dominoeffekt som vi hadde under Lehman.
Ja.
Altså det jeg er langt mer skeptisk til, eller bekymret for, er hvordan det at banker nå ser ut til å bli mindre lønnsomme, kanskje ikke Q1, men de neste par årene, at hvordan det kommer til å bety for kreditgivning. Og hvis det gis mindre lån, så blir det mindre fart i økonomien. Mm. Det er en langt mer sannsynlig hypotese.
Så har man faren for økte tap i takt med at rentene går opp.
Mm.
Det vil jo ikke gjøre bildet bedre.
Nei, det er jo tap i bankene har jo vært null, så at de skal opp, det er vel helt naturlig. Men det er disse samme reglene som regulerer bankene, som skal gjøre at vi har mest mulig, riktigst mulig kapital i bankene, de kan virke litt mot sin hensikt når eiendom faller. Det betyr at bankene må holde mer kapital for samme mengde utlån. Det betyr at det blir mindre kreditgivning å gi til de andre. Så jeg tenker at vi kan oppleve nå en periode hvor bankene kommer til å være restriktive på eiendom, vet vi, men også kanskje på høyt belånte selskaper generelt.
Men hvordan fungerer det? Du har jo en ny klasse med obligasjonslån på eiendomsselskapet der som nå handles til liksom mellom 35 og 45, og selv om at dette er ytterst i løken liksom, så de må jo honorere de lånene også. Det er jo ikke bare sånn at ja, men det er et høy risikolån, det kan vi nedskrive til null, da er jo det default. Så, og samtidig så har man banken også lånt ut til de samme selskapene, der er jo ingen nedskrivning. Nei. Så hvordan er det, dette kommer jo til banken til slutt.
Vi får håpe de ikke gjør det. Det er ingen av oss som er tjent med det, at vi kommer dit. Men de lånene refererer til, disse mest liksom junior-obligasjonslånene, som for øvrig er eiendomsselskapenes ekvivalent til disse AT1-obligasjonene som Credit Suisse skrev ned. Det er egentlig en veldig god parallell til det. De vil ta betydelig eller fullstendig tap hvis et eiendomsselskap går konkurs. Det er jo det banken har som regel lånt til, er pant i bygget. Og de har kanskje flere lag med obligasjoner mellom seg og sitt eget pant, så jeg er ikke så veldig bekymret for store tap i bankene, men det er mer det at når eller hvis eiendomsverdiene faller, så sier våre internmodeller, eller ikke SEB sine, men bankenes internmodeller, sier at oi, dette lånet er mer risikabelt, vi må holde mer kapital, og da har vi mindre kapital til andre utlån.
Norges Bank har jo bekymret seg for næringseiendomsmarkedet en stund. De anslår at prisene vil skal ned rundt 25% fra toppen til bunnen. Mm. Kanskje mer, men rundt 25%. Det håndterer bankene, ligger mellom linjene i Norges Bank. Men blir prisfallet større, så vil det gi banktap. Og hvis det gir, de har et ekstremt scenario med 50% prisfall, da får vi snakke banksmerte her.
Absolutt. Ja.
Er det helt utenfor fornuftig realistisk utfallsrom?
Ja, nå er jo ikke jeg en 100% ekspert på eiendomsverdivurdering, men sånn som jeg skjønner dette her, så skal man jo da, skal du få et 50% fall, så må du jo ha en vesentlig høyere rente lenge, ikke bare i en kort periode, og du må ha utfordringer med leiesagemassen. Da kan du sikkert få fall i den størrelsesorden. Og det er klart, hvis vi skal fremdeles ha renter på 3-4-5-6%, samtidig som arbeidsmarkedet knekker. Det er det scenariet man kanskje kan tro å spille ut. Da har det gått noe gærent her på andre steder også.
Men dette er jo et likviditetsspørsmål. Det er jo ikke fordi man nedskriver ting man får problemer. Og likviditeten, problemene har man jo i de store byene. Det var, jeg leste nå av en asiatisk investor som kjøpte bygg for 410 millioner pund, tror jeg det var. Så nå var verdivurderingen 250, skal selge. Og i store byene da, så likviditeten må inn for å berge de store eiendommene der, og da selger man alt annet og trekker likviditet ut. Og det er jo likviditet som har betjent disse her høyrentelånene, som, og det må jo betjenes. Det er jo ikke nedskrivningens problem, det er jo at man ikke har penger til å betjene lånene.
Det er riktig. Altså, alle selskaper, også eiendomsselskaper, er nødt til å ha mer inntekter enn renteutgifter. Ja. Det er jo så enkelt
er det. Ja, og det er ikke tilfelle nå. For mange av de.
Ja, jeg vil ikke, selv om jeg ikke er veldig positiv til det næringseiendom som aktiva klasse, så må jeg vel si at de aller fleste har mer enn god nok rentedekning foreløpig. Går det flere år med høye renter, så blir det et annet tema.
Hvorfor er du ikke positiv til det som en aktiva klasse?
Jeg tenker at rentene kommer til å holde seg relativt høye en stund. Og da får vi litt det som Karl Hanne er inne på, at i enkeltselskaper så vil man måtte, så begynner kassa å bli tom. Det betyr ikke at eiendommen er dårlig. Det betyr at noen av eierne trenger å fylle på penger. Og når det skal fylles på penger, så er det sjelden positivt for kursen.
Så har du i tillegg da at høyere rente gir.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
At leieinntektene, leietagerne sliter mer.
Det er også
konsumbrems, etc., ikke sant?
Ja, men så er det jo det som er vanskelig her, alt henger sammen med alt som Gro sier, men høyere rente skal jo være fordi vi har høy inflasjon og trøkk i økonomien. Vi snakker jo om et scenarie, for å få det til å gå ordentlig gærent, hvor vi har 70-tallsinflasjon og fremdeles lavt trøkk i økonomien, ikke sant? Det er ingenting som tyder på at vi får det nå. Men det er mange ting som tyder på at renta kan vedvare være 3-5% en stund.
Og da, 3-5% rente er jo ikke egentlig seg selv problematisk.
Det er, hvis du har veldig høy belåning, så kan det jo være en utfordring.
Ja.
Fordi da vil kreditmarkedet og bankene, altså obligasjonsmarkedet og bankene, si at oi, her var det ikke så mye penger igjen etter at du betalt renter.
Men altså, det er mulig, jeg er fryktelig naiv her, men du sier at bankene har antageligvis lært ganske mye siden forrige smell, samtidig som de ikke har lært at man skal ikke låne ut til folk som ikke tåler 4% rente.
Ja, det er skjedd mellom privatpersoner og selskaper her da.
Ja, likevel.
Bankene sitter ganske trygt i lånestrukturen her. De har veldig mange foran seg køen som måtte ta opp før det. Men det jeg ikke vet om bankene har tenkt riktig på, eller foregnet seg på, er det at våre regler for hvor mye kapital vi må ha, de tilsier at hvis eiendommen faller i verdi, selv uten at banken tar en kronetap, så må vi sette til side mer kapital, for kanskje vi må ta tapp i fremtiden. Det betyr at vår utlånsvilje og utlånsevne, og da snakker jeg ikke SEB sin i seg selv, men banksystemet totalt, blir mindre innenfor aktivaklassen eiendom, eller næringseiendom. Og jeg tror det samme gjelder en del andre høyt belånte selskaper.
Det har jo vært en veldig populær sektor. Det har vært veldig store fond, og breit fondet til Blackstone har jo måttet stenge uttømmingen, og du får bare liksom ut maksimalt 5% i kvartalet. Men da må jo de selge for å likvidere, for å betale ut uansett hva prisen er, og det har jo de lovt at de skal gjøre. Så du vil jo stadig få nye salg av eiendommer som kommer til markedet.
Altså, det vi skal være glad for i Norge er at langt de fleste eiendommer er belånt i bank og ikke i obligasjonsmarkedet. Ja. Fordi det du refererer til med Breiten til Blackstone, eller BlackRock, er at der er det en obligasjonseier som sier, jeg vil ikke være med lenger. Mens banken vil nesten alltid være mer konstruktiv. Hvordan skal vi få løst dette her? Det er lettere å forhandle med banken enn med en obligasjonseier. Så i og med at langt de fleste eiendommer i Norge er belånt i bank og ikke i obligasjonsmarkedet, så vil det være lettere å få til en form for løsning.
Men hvor mye er eiendomsmassen i Norden eid av London og New York og utenlandske, sånn cirka?
Nå er vi litt utenfor mitt tema, jeg vet ikke. Jeg bare har sett tall på at de siste årene så har utlendinger kjøpt 20-30-40%, men igjen, dette er ikke mitt hovedområde.
Ja. Mye lettere å selge, vet du, eiendommer i fremmed land enn i eget land. Ja.
Det du sier her er jo at 70-tallet er på en måte worst case scenario. Det vil vi absolutt ikke ha tilbake igjen. Men du skisserer ikke akkurat et sånn veldig positivt scenario vi er i akkurat nå heller?
Nei, det jeg tenker, både for min egen portefølje og det jeg snakker om med kunder, er at jeg tror bankenes lånevilje vil bli lavere. Men jeg tror økonomien i seg selv kommer til å være helt ok. Så jeg tror vi kan få et scenario hvor rentene holder seg på 3-4%. Litt lengre enn det mannen i gata tror. Låneviljen er litt mindre, men i seg selv går ting greit. Så det er ikke et veldig mørkt scenario, det er bare et tregere scenario.
Men altså, bankaksjer og næringseiendomsaksjer er, vil få det tungt i år, hvis jeg forstår det riktig?
Det spørs jo hva som er prisen din, da. Det er jo ikke sikkert at Deutsche Bank-aksjen skal ned, kanskje den til og med skal opp, hvem vet. Eiendom og bank som er priset høyt kan man jo tenke seg få litt utfordringer.
Ja, for det du sier i sted er jo at du tror ikke på en sånn finansbankekrise igjen, men det betyr jo ikke at alle banker likevel er sikre og over, altså at vi er over det verste her nå. Nei. Det vil jo antageligvis være flere banker som vil havne i trøbbel fremover.
I verdensmålstokk, helt sikkert. Men her tror jeg en viktig læring er at det min generasjon og Are og Karl Johan sin generasjon husker er at når en bank går konk, Lehman, så går alle banker konk, og da er det helt mørkt. Vi har fått på plass masse ting etter det. Og det jeg tror kanskje bank i bordet vi har lært, er at det er mulig at en bank går konk uten at resten av banken i verden går konk. At vi faktisk kan se tilbake på 2023 og si at oi, ja, Silicon Valley Bank er konk, det ble mye styr. Det løste seg, Credit Suisse, ikke konk, men i praksis i konk, det løste seg. Og at vi lærer at en individuell bankkrise betyr ikke systemkrise.
Det var kanskje ikke Trumps finest hour, men han bidro jo til den situasjonen som var utløst i USA ved å reversere bankreguleringene. Mm. Nå snakker Janet Yellen og Joe Biden veldig tydelig om ønsket om å stramme til i bankreguleringen. Mm. Ser du for deg at det også kommer noe sånt i Europa, eller at det behov for det samme tilstrammingen i Europa som amerikanerne nå i ettertid ser det trenger?
Altså, jeg helt sikker på at det vil bli en diskusjon på om europeiske banker også har nok likviditet. Selv om alt har tyde på at de har det, og vi har jo mye strengere regulering i Europa enn vi har i ex-Sveits, vel merke, enn vi har i USA. Men i disse intrikate reguleringene på hvor mye likviditet en bank må ha, så regner man ut hvor mye man burde ha basert på hvilken type innskudd man har. Og kanskje man må flytte litt på de parametrene der, at man har sett at det er enkelte type innskudd som flytter seg raskere. Så det var mindre lønnsomt for en bank å ha innskudd fra en stor bedrift, for eksempel.
Er man sikker på, altså, Donald Trump og denne omreguleringen, som var jo også godt drevet av Silicon Valley Bank-sjefen, er vi sikre på at den banken ville vært der hvis det ikke var for den omreguleringen?
Hvis jeg ikke tar feil, så ville de ha underlagt strengere regulering av finansmyndighetene. De kom nå under terskelen, som, altså, de slapp egentlig å rapportere så mye, og det benyttet de seg aktivt av. Så alarmklokken ville nok ringt.
Jeg er enig med Are at helt sikre kan vi aldri være, men det ville vært et annet kontrollregime på en del av tingene.
Ja, så du er veldig fan av regulering, om andre ord?
Jeg er fan av regulering så lenge den har hensikt,
ja. Ja, altså jeg tenker på i det scenariet som vi er i nå, da, for å unngå nettopp en ny type lemmen.
Ja, altså, som ansatt i bank, og dermed også aksjonær i bank, så er jeg ikke alltid like glad i regulering. Det kan jeg si. Men at reguleringen i USA blir tøffere, det tar litt tid, og at det kanskje blir, det blir i hvert fall ikke lettere i Europa. Det alt annet likt betyr jo at det å være liten bank blir verre.
Men det er jo klart at USA har verdensvalutaen. De har handelsunderskudd, og da må de eksportere valuta. USA er det eneste landet der du kan putte inn ubegrenset med penger, og det går i statsobligasjoner, og da må man liksom ha en finansstruktur innenlands som er som en svamp, og som da absorberer all likviditeten. Forrige gang så gikk det i mortgages, denne gangen gikk det i venture, og hvis du kan regulere ventures ene gangen, og så regulerer du mortgages, men neste gang, neste syklus, så er det en annen sektor i USA som er svampen, som er underregulert, som tar imot all likviditeten. Så boom og bust er en del av kapitalistiske system, og det er det som gjør at USA hele tiden får nesten gratis funding og kan ekspandere, og du kan få alle de crazy utslagene i økonomien med veldig rike og veldig fattige folk, og så kan man like det eller ikke like det, men sånn er det.
Vi er straks tilbake etter en kjapp reklampause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Yes, da er vi tilbake igjen. Du, nå har vi snakket veldig mye om alle de som på en måte får bank av bankkrisen, men hvem er det som tjener på den situasjonen vi er i dag?
Jeg tror hvis vi kobler denne bankkrisen i anførselstegn med i hvert fall min hypotese om at økonomien ikke er så aller verst faktisk, men at vi fremdeles trenger å ha litt høyere renter enn det vi håpet på, så er det jo faktisk syklisk kontra høyt belånt. Altså, syklisk industrier er rett og slett lavt belånt, og profiterer på at økonomien går noenlunde greit, mens høyt belånt industrier merker rentepisken litt hardere.
Du nevnte bankruns i full fart her.
Ja, det som rammet Silicon Valley Bank først og fremst var jo at kundene tømte banken i praksis. Men innskuddsgarantireglene er jo skrevet for en tid da man måtte gå og levere en papirlapp til en liten fyr som løper rundt og henter pengene rundt for deg. Nå kan du tømme kontoen på mobilen, det tar ikke nok en natt å få det gjennomført. Trenger vi høyere innskuddsgarantibeløp eller andre fartsdempere nå enn da reglene ble skrevet?
Da reglene i Europa kom for, nå husker jeg ikke nøyaktig, men la oss si 6, 7, 8 år siden, så husker vi så stod det at innskudd fra liksom privatpersoner var skulle antas å være veldig stabile, mens innskudd som har gjort via internett, de skulle være mindre anses som mindre stabile. Og så ville nordmenn liksom le av det, men alt gjort via internett, fordi Norge ganske god på dette her. Men du har et godt poeng. Det lettere både for bedrifter og kunder å flytte det, og ikke minst det lettere å flytte det inn i noe som safe. Mm. Fordi en ting var at du kunne måtte gå i banken og ta ut penger og bli robba på vei bort til børsen, men nå kan du trykke på knappen, få pengene ut, og du kan også kjøpe statsobligasjoner, eller tilsvarende, veldig lett på nett. Så det er nok en ting som vil bli sett på i fremtidig regulering.
Vi fikk jo plutselig også en situasjon hvor digitale sentralbankpenger ble liksom litt fristende å ha i bakhånd. Mm. Ville det jo opp ut?
Det ville jo skapt en masse andre situasjoner som... Det ville litt tilbake til Karl Johans poeng. Det tyter ut et eller annet sted før eller senere. Mm. Det ville hjulpet her og nå. Du kan også si at kanskje motsatt, da ville det vært enda lettere å flytte pengene sine. Mm. For da har du umiddelbart et sikkert alternativ.
Helt på slutten, du optimist eller pessimist?
Av natur jeg nok pessimist, men til meg å være så jeg ikke så verst optimistisk nå.
Ja. Thomas Heisen, tusen takk for at du kom i studio. Takk. Araram, tusen takk. Vi skal ta et par kjappe opplysninger før vi runder av, fordi hovedindeksen opp 0,8%. Equinor faller likevel tilbake 0,07%, så altså marginalt. Norsk Hydro opp 1,45%, DNB opp 1,35%, mens Yara og Frontline stiger henholdsvis 0,75% og 1,44%, så det ligger med andre ord an til en positiv børsdag. Vi tilbake klokken 14.30 med økonominyhetene, og du kan høre denne sendingen når du vil på podcast der du lytter på podcast, og så sier vi takk for i dag.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.